Jumalan rauha, joka käy yli kaiken ihmisymmärryksen, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Juuri veisaamamme virsi koskettaa meidän jokaisen elämää hyvin läheisesti. Pohjautuuhan se psalmiin 139. Samoin se liittyy läheisesti siihen Raamatun kohtaan, jonka ajattelin lukea seurapuheen johdannoksi ja yhteisen tutkistelun aiheeksi. Profeetta Joonan kirjasta, sen 3. luvusta, jakeesta 1.–6. ja sitten jae 10. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana. Lähde Niiniveen, tuohon suureen kaupunkiin, ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Nyt Joona meni Niiniveen, niin kuin Herra oli käskenyt. Niinive oli suunnattoman suuri kaupunki, laidasta laitaan 3 päivän matkaa. Joona lähti kulkemaan kaupungissa 1. päivän matkaa ja huusi, enää 40 päivää, sitten Niinive hävitetään. Sen kuultuaan Niiniven asukkaat uskoivat Jumalaan. He julistivat paaston ja niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukeutuivat säkkivaatteeseen. Kun Joonan sanat tulivat Niiniven kuninkaan korviin, hän nousi valtaistuimeltaan, riisui viittansa, pukeutui säkkivaatteeseen ja istuutui tomuun. Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään, niin hän muutti mielensä, eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata niiniveläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa heidät. Aamen. Rakas taivaallinen Isämme, anna meille kuulevat korvat ja kätkevä sydän. Joonan lukujen aihepiiri, siihen liittyy kutsu ja kuuliaisuus, mutta myös Jumalan armo ja armollisuus. Joonan lukuja on kaikkiaan 4, jakeita sitten jo enemmän, ja kokonaisuutena nämä ovat erittäin mielenkiintoiset luvut ja jakeet. Ja jos Jumala suo, niin tarkastelemme niitä muitakin. Tekstimme alkoi, Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana. Lähde Niiniveen, tuohon suureen kaupunkiin, ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Tuli toisen kerran, mutta mitä tapahtui 1. kerralla? Siihen me saamme vastauksen täältä 1. luvusta ja sen 1. jakeesta. Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana, lähde Niiniveen, tuohon suureen kaupunkiin, ja julista siellä, että minä, Herra, olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisen sitä. Joona sai kutsun Jumalan valtakunnan työhön mennä julistamaan niiniveläisille tuo Jumalan antama käsky, että enää 40 päivää, 40 yötä, niin se kaupunki tullaan hävittämään. Mutta mitä teki Joona? Se selviää edelleenkin täältä ensimmäisestä luvusta. Mutta Joona päätti paeta Herraa ja matkustaa meren taakse Tarsisiin. Hän meni rannikolle Jafoon ja etsi satamasta laivan, joka oli lähdössä Tarsisiin. Maksettuaan matkansa hän astui laivaan päästäkseen meren yli pois Herran ulottuvilta. Onko Joonan käytöksessä tavassa toimia jotain tuttua meidän omaan käytökseemme? Omalta kohdaltani on todettava, että kyllä siinä tuttua on. Kun vuosia sitten sananpalvelijan tehtävään pyydettiin, kutsuttiin, niin kyllä tuli ajatukset, että nyt matkaystävät eivät kyllä tunne minua niin sanotusti napin alta, ei minusta siihen tehtävään ole. Tuolloin tuli myös tämä Raamatun kohta mieleen. Ja toisaalta sen myötä myös ennen pitkään ne ajatukset, että jos Jumalan lapset, sisaret, veljet näkevät näin hyväksi, että minut kutsutaan ja asetetaan sananpalvelijan tehtävään, niin ei siitä ole syytä sitten kieltäytyä. Kun kutsutaan Jumalan valtakunnan työhön, matkaystävät ovat miettineet että, ja ajatelleet, että juuri sinä olisi sopiva tehtävään niillä lahjoilla, joita Jumala on sinulle antanut ja suonut. Tärkeintä on se, että olet omakohtaisesti uskomassa, että sydämestä löytyy elävä usko. Toki on ymmärrettäviäkin syitä, ettei ole mahdollista ottaa tarjottua tehtävää vastaan, mutta että syy kieltäytyä ei olisi omassa viitseliäisyydessä tai siinä, että tehtävästä on sitten ehkä hieman vaivaakin. Mikä oli Joonan tehtävä? Se tuossa äsken tuli jo mainituksi. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivämatkan ja saarnasi sanoen, vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Eli Joonan piti mennä kertomaan tuomiosta niiniveläisille. Ja Raamattu kertoo, että ihmisten meno oli siellä mennyt sellaiseksi, että Jumala päätti hävittää koko Niiniven kaupungin. Tuo Niinive oli muinaisen Assyrian pääkaupunki. Ja niin kuin tekstimme sanoi, että se oli suuri kaupunki. Tuosta annetusta tehtävästä Joona kieltäytyi ja teki niin kuin tuossa aikaisemmin luimme. Kävikö niin ja varmasti kävikin, että sielun vihollinen tuli kuiskuttelemaan Joonalle, että eihän tuossa saamassasi tehtävässä, eihän siinä ole mitään järkeä. Ja Joona ilmeisesti otti tuon tehtävän järkeilyynsä. Ja kyllähän se meistäkin varmasti tuntuu aika lailla mahdottomalle, että jos sananpalvelijan asemassa sitä ajattelee, niin lähteä kertomaan kaupunkiin, että se tullaan hävittämään kokonaan. Ja Joona ajatteli, että hyvin inhimillisesti, että nytpä hän tekee niin, että enpä menekään, vaan lähden muualle. Silloinhan hänen ei tarvitse tuota saarnaa, Jumalan antamaa tehtävää suorittaa. Joskus sananpalvelijan tehtäväänkin lähtiessä ne ajatukset ovat hyvin monenlaiset. Olisiko parempi sanoa, että hyvin usein ne ovat monenlaiset ja omalta puoleltaan sen tuntee, että osaisi Jumalan sanaa selittää sillä tavalla ja sillä lahjalla, jonka Jumala on antanut ja Jumalan hyvyyteen luottaen, että ei pahentaisi Jumalan seurakuntaa ja se, että se saarnapuhe olisi sillä tavalla Raamatun mukainen, että se myös ruokkisi meidän kuolemattomia sielujamme. Jos sallitaan tällainen ihan käytännön asia, kun nuo navigaattorit tulivat ja niitä sitten sai autossa käyttää, niin kyllä siellä joskus kuului teksti, että jos mahdollista, tee U-käännös ja palaa takaisin. Mutta niin se vain on, että palvelutehtävän jälkeen oli kuitenkin sellainen tyytyväinen mieli, että oli saanut palvella Jumalan seurakuntaa. Oli saanut palvella sillä lahjalla, jonka Jumala on antanut. Sielun vihollinen se kuiskutteli Joonalle, ettei mennä Niiniveen. Ja kyllä se saattaa houkutella meitäkin sellaiseen, mikä ei ole Jumalan sanan valossa oikein. Jopa ajatuksella, että eihän sitä kukaan näe, ei sitä muut tiedä. Mutta kyllä Jumala näkee aina ja kaikkialle. Se, millainen valehtelija sielun vihollinen on, niin siitä Raamattu kertoo ensimmäisen ihmisparin kohdalla, kuinka se lupasi, että kun syötte sen puun hedelmiä, josta Jumala on kieltänyt syömästä, ette te kuolisi, niin ette te kuole, vaan tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahaan. Mutta mitenkäs siinä kävi? Ei se Aadam ja Eeva, ei ne tulleet Jumalan kaltaisiksi, hyvän ja pahan tietäviksi. Jeesuksen nimessä ja veressä saa uskoa, kaikki synnit anteeksi, rauhaa, vapauteen ja iloon asti. Eivät he tulleet tietämään sitä hyvää ja pahaa, mutta he huomasivat olevansa alastomat ja menivät piiloon, kun Jumala kutsui heitä. Sielun vihollinen siis valehteli ja petti Eevan ja Aadamin ja sai lankeamaan syntiin. Mutta Raamattu kertoo sen, että Jumala puki Aadamin ja Eevan vanhurskauden vaatteella. He saivat tuon lankeamuksensa anteeksi. Mutta niin siinä sitten kävi, että tuli lähtö sieltä paratiisista. Mutta ei siinä käynyt niin, että Jumala olisi todennut Eevalle ja Aadamille, että koittakaahan tulla toimeen. Ei vaan. Kyllä Jumala antoi silloin lupauksen syntien sovittajasta, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka on tuleva ja sovittava kaikkien ihmisten synnit, meidän kaikkien synnit ja pahat teot. Tuo paikkakunta Tarsis, jossa tekstimme mainitsi, se tunnettiin kauniina paikkana ja sinne Joona päätti paeta. Mutta miten kävi? Pääsikö Joona Jumalan hänelle osoittamaa tehtävää pakoon? Ja siihen me saamme jälleen vastauksen täältä Joonan ensimmäisestä luvusta, jakeesta 4 alkaen. Laivan ehdittyä ulapalle Herra nostatti ankaran myrskyn. Se oli niin raju, että laiva oli vähällä hajota. Merimiehet olivat peloissaan ja kukin huusi avuksi Jumalansa keventääkseen laivaa. He heittivät mereen kaiken tavaran, mitä laivassa oli. Joona oli mennyt alas laivan uumeniin ja pannut maata. Siellä hän nyt nukkui syvässä unessa. Laivan kapteeni meni hänen luokseen ja sanoi, sinäkö vain nukut? Nouse ylös ja huuda avuksi Jumalaasi. Ehkä sinun Jumalasi huomaa meidät niin, ettemme huku. Merimiehet sanoivat toisilleen, heitetään arpaa, että saamme tietää, kenen takia tämä onnettomuus on kohdannut meitä. Miehet heittivät arpaa ja arpa osui Joonaan. Silloin he sanoivat hänelle, kerro meille, miksi tämä onnettomuus on kohdannut meitä. Mikä sinä olet miehiäsi? Millä asioilla sinä liikut ja mistä tulet? Mistä maasta ja mistä kansasta sinä olet? Joona vastasi heille. Minä olen heprealainen ja palvelen Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt sekä mereen että maan. Miehet joutuivat kauhun valtaan ja sanoivat hänelle, mitä sinä oletkaan tehnyt? Sen he näin tiesivät, että Joona oli lähtenyt pakoon Herraa Jumalansa. Joona oli sen heille kertonut. Mitä meidän pitäisi tehdä sinulle, että meri tyyntyisi? Miehet kysyivät häneltä. Myrsky näet yltyy yltymistään. Joona vastasi. Heittäkää minut mereen, niin meri tyyntyy. Minä olen varma, että tämä hirveä myrsky on minun syytäni. Merimiehet koittivat vielä soutaa laivan takaisin rantaan, mutta eivät onnistuneet, sillä myrsky heidän ympärillään yltyi yhä vain kovemmaksi. Niin he huusivat Herraa ja sanoivat, oi Herra, älä anna meidän tuhoutua tämän miehen takia, vaikka hän olisikin syytön, älä vedä meitä vastuuseen hänen hengestään, sillä Herra, olet tehnyt niin kuin itse tahdoit. Sitten he tarttuvat Joonaan ja heittivät hänet mereen. Meren raivo laantui heti. Miehet pelkäsivät ja kunnioittivat nyt Herraa. Uhrasivat hänelle teurasuhrin ja tekivät pyhiä lupauksia. Ei Joona päässyt tehtävää sitten karkuun. Mutta ei tämä Joonan tilanne nyt vaikuttanut kovin hyvältä, koska hänet heitettiin mereen. Ja tuo viimeinen jae kertoi siitä, että merimiehet tekivät parannuksen lupauksia. He pelkäsivät ja kävi myös ilmi se, että Joona oli siinä hetkeä aikaisemmin tunnustanut oman uskonsa. Se, että unohtuiko hädän hetkellä tehdyt rukoukset ja pyydetty apu, niin kuin tuossa sanottiin, että merimiehet tekivät lupauksia. Unohtuivatko lupaukset, kun vaara oli ohi? Tuo teksti osoittaa sen, että ei käynyt näin. vaan kerrotaan, että nuo merimiehet uhrasivat Herralle teurasuhrin ja tekivät pyhiä lupauksia. Miten kävi Joonan? Hukkuiko Joona? Ei Jumala hylännyt Joonaa täältä toisesta luvusta. Me saamme siihen vastauksen. Mutta Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan, ja Joona oli kalan sisässä 3 päivää ja 3 yötä. Ja vielä tämä luku kertoo siitä, että Joona rukoili Herraa Jumalaansa kalan sisässä ja sanoi, minä huusin ahdistuksessani Herraa ja hän vastasi minulle. Tuonelan kohdussa minä huusin apua ja sinä kuulit minun ääneni. Ja sitten tämän toisen luvun lopussa. Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa, mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus. Sitten Herra käski kalaa ja se oksensi Joonan kuivalle maalle. Niin, Jumalan tarvitsi kouluttaa Joonaa. Ja voimme todeta, että kyllä tuo koulu oli kovaa. Mutta Joona oli oppimiskykyinen ja nyt Joona oli valmis lähtemään Niiniveen. Ja mitä sitten tapahtui? Kun Joona oli tuolla Niinivessä saarnannut, enää 40 päivää sitten Niinive hävitetään. Sen kuultuaan Niiniven asukkaat uskoivat Jumalaan. He julistivat paaston ja niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukeutuivat säkkivaatteeseen. Kun Joonan sanat tulivat Niiniven kuninkaan korviin, hän nousi valtaistuimeltaan, riisui viittansa, pukeutui säkkivaatteeseen ja istui tomuun. Ja niin kävi, että Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään, niin hän muutti mielensä eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata niiniveläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa heidät. Mutta entäpä sitten, mitä Joona tuumaa? Oliko Joona iloinen tuosta tapahtumasta? Miten siellä kävi? 4. luku, 1. jae sen kertoo. Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui. Ei vaikuttanut siltä, että Joona olisi ilahtunut tuosta, että Jumala päättikin armahtaa Niiniven. Ja miksiköhän siinä sitten kävi Joonalle noin? Vanha osa inhimillisyys tuli lähelle. Eikä saarna tapahtukaan sillä tavalla, kun Joona sanoo, että Niinive hävitetään, ja sitten ei tapahtunut todella niin, että Niinive olisi hävitetty. Voisimmeko sanoa, että tuossa meni saarnamieheltä hieman niin kuin uskottavuus. Ensiksi saarnaa, että Niinive hävitetään, ja sittenpä ei käykään niin. Ja edelleen täällä teksti jatkuu täällä 4. luvussa. Hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani. Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala, sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Ota nyt, Herra, minun henkeni, parempi minun on kuolla kuin elää. Synkissä ajatuksissa Joona tuossa oli. Mutta Joona oli selvinnyt tuonne saakka. Oli rukoillut monet kerrat Jumalaa. Ja siinä on meillekin hyvä muistutus, että me saamme rukouksissa lähestyä taivaallista Isäämme, kertoa hänelle asiamme, ennen kaikkea muistaa toinen toistamme, erityisesti niitä läheisiäkin, jotka ovat Jumalan valtakunnan ulkopuolella tai Jumalan valtakunnan jättäneet, että he saisivat palaamisen armon. Tuo vanhempi käännös puhuu Jumalan armosta. Joona mainitsee tuon sanan armollinen ja näyttäisi, että kyllä Joona ymmärtää sen sisällön, mitä armollinen sana pitää sisällään, mutta ei oikein vaikuta siltä, että Joona toimisi sen mukaisesti. Ja niin Herra vastaa Joonalle, mutta Herra sanoi, onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa? Joona meni ulos kaupungista ja jäi sen itään puolelle. Siellä hän kyhäsi itselleen oksista katoksen, asettui sen alle suojaan ja odotteli nähdäkseen, miten kaupungille kävisi. Silloin Herra Jumala pani risiinikasvin kasvamaan Joonan yläpuolelle, varjoksi hänen päänsä päälle ja helpottaa sen hänen murheellista oloaan. Ja Joona iloitsi tästä risiinikasvista. Mutta seuraavana aamuna, aamun koitteessa, Jumala antoi madon purra risiinikasvia niin, että se kuivettui. Auringon noustua Herra pani kuuman itätuulen puhaltamaan ja aurinko paahtoi Joonan päälle niin, että hän oli nääntymäisillään. Silloin Joona olisi tahtonut kuolla ja hän sanoi, parempi minun on kuolla kuin elää. Mutta Jumala kysyi Joonalta, onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa risiinikasvin tähden? Joona vastasi, kyllä on, tahtoisin kuolla. Vanhoja seurapuheita lukiessa ja kuunnellessakin niitä, niin tämän tekstin äärellä ehkä noin 8 vuotta sitten veli oli palvelusvuorossa ja antoi silloisille tytöille ja pojille ja miksei meillekin tehtävän lukea tästä Raamatun kohdasta, mikä on se, joka sen kasvin kuivetti ja minkä Jumala laittoi kalvamaan risiinikasvia. Se oli mato ja näin me saimme tuohonkin sitten nyt vastauksen. Tuohon silloiseen tehtävään. Ja Herra jatkaa sitten vielä. Jumala sanoi näin, että sinä suret risiinikasvia, vaikka et ole nähnyt vaivaa sen vuoksi, etkä ole sitä kasvattanut. Yhden yön se vain eli, yhden yön jälkeen se kuihtui pois. Enkö minä säälisi Niniveä, tuota suurta kaupunkia, siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä ja lisäksi paljon eläimiä. Tämä tekstin kohta osoittaa sen, että Jumala on armahtavainen ja pitkämielinen luotujansa kohtaan. Jumala rakastaa syntistä, mutta Jumala vihaa syntiä. Ja tuo sana armo ja armollinen, se esiintyy Raamatussa useissa kohdin. Puhutaan Jumalan armosta. Ja kristin opin mukaan armo on sellaista rakkautta, joka tulee meidän osaksemme ilman meidän omaa ansiotamme. Apostoli Paavali siitä muistuttaa, että sitä hyvää, jota minä tahdon, sitä minä en tee, vaan pahaa, jota minä en tahdo, sitä minä teen. Mutta Raamattu kertoo senkin, miten Paavali saa Jumalalta vastauksen. Toisessa korinttilaiskirjeestä siitä sanotaan, tyydy minun armooni, sillä minun voimani on heikoissa väkevä. Eikö ole hyvin ja lohdullisesti sanottu meille? Miksi tuo Joona sitten vihaistui? Joona pettyi siihen, että hänelle annettiin tehtävä. Ja sanat, miten hänen tulee saarnata. Ja sitten saarna ei toteutunutkaan. Ei Joona tuntunut ymmärtävän sitä, että Jumala voi armahtaa Niiniven ihmiset. Ja Jumalan tarvitsi osoittaa Joonalle elämän tärkeysasioita ja sillä tavalla pitää elämän koulussa, Jumalan koulussa. Mitenkä Herra Jeesus opetti armahtamisesta, anteeksi antamisesta? Eikö niin, että niin usein kuin veljesi katuu, anna hänelle anteeksi ja jatkaa, että jollette te anna anteeksi ihmisille heidän rikkomuksianne, niin ei myös teidän isänne anna teille anteeksi teidän rikoksianne. Armosta mainitaan Jeesuksen kohdallakin siinä, että Raamatussa on kohta, missä sanotaan, että Jeesus varttui iässä ja armossa. Ja täällä seuroissa on paljon teitä lapsia, nuoria. Ja voi kumpa muistaisimme sen, että miten tärkeää on kotioloissa armollisuus, että kodeissa vanhemmat siunaavat lapsiaan, lapset vanhempiaan, aviopuolisot toisiaan arvoevankeliumilla. Ja elämäntilanteista riippuen matkaystävät, rakkaat sisaret ja veljet, me saamme siunata toinen toisiamme anteeksiantamuksen evankeliumilla. Tälläkin hetkellä on lupa uskoa epäilykset, synnit anteeksi annetuiksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki anteeksi. Saa olla siunattu ja turvattu Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi. Siunattuna ja turvattuina. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja aivan sinnekin, että täältä ei kaikkia varmaan huomaa, jotka siunausta pyytävät, niin turvallisin mielin saat uskoa juuri sille paikalle, jossa olet. Synnit ovat anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Aivan sielun rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Mutta meidän tulee suhtautua myös armollisesti kaikkiin lähimmäisiimme, myös niihin, jotka ajattelevat uskomisen asioista eri tavalla. Mutta lähimmäisen rakkauden nimissä me emme voi hyväksyä sellaista, mikä Jumalan sanan valoissa on väärää, jopa syntiä. Ajassamme vaikuttaa siltä, että Jumalan sana ja Raamatun opetus halutaan muuttaa ihmismielen mukaiseksi. Mutta näinhän Raamattu ennustaa, että tulee käymään. Tekstimme osoittaa sen, että Jumalalla on mahdollisuus ja hänellä on keinonsa toteuttaa aikeensa ja tarkoituksensa. Osoittaa se senkin, että on tärkeää olla kuulijainen Jumalan valtakunnan kutsulle ja olla kuulijainen Jumalan valtakunnan neuvoille. Apostoli Paavali hyvin osuvasti kehotti Tiitusta neuvomaan jokaista ja olemaan itse hyvänä esikuvana. Toisessa Tiituskirjeessä sen 11 jakeesta alkaen ovat sanat: sillä Jumalan armo kaikille ihmisille terveellinen on ilmestynyt, joka opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot ja tässä maailmassa siviästi, hurskaasti ja jumalisesti elämään. Näin sinun tulee puhua, kehottaa ja nuhdella kaikella arvovallalla, eikä kenenkään pidä väheksyä sinua. Raamatun kertomus, jonka äärellä me tässä olemme nyt olleet, sisältää paljon asioita, joita meidän on, sanoisinko, että mahdoton ymmärtää ja käsittää. Ei oleellista ole se esimerkiksi, että mikä kala nielaisi Joonan. Ei, vaan se, että me uskomme, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Kaikki mahdollista myös meidän elämässämme ja meidän parhaaksemme. Uskon tunnustuksessahan me sanomme, että minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Luther toteaa, niin kuin tuossa äsken Seppo-veljen kautta kuulimme, että minä uskon, etten minä omasta voimastani enkä järjestäni voi uskoa Jeesukseen Kristukseen, enkä päästä hänen luokseen, vaan Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä, valaissut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minua oikeassa uskossa. Uskon asioita me emme voi ymmärtää järjellä. Raamattu kertoo siitä, miten Herralta Jeesukselta kysyttiin ja suorastaan tivattiin aikanaan merkkiä. Ja Jeesus vastasi, että ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki. Joona oli kalan vatsassa 3 päivää 3 yötä. Niin on ihmisen poikakin oleva maan povessa 3 päivää 3 yötä. Ja jatkoi, että eikö tämä ole enempi kuin Joona. Joona oli niiniveläisille, saarnasi parannuksesta ja niiniveläiset uskoivat. Ja jatkaa vielä tuossa yhteydessä, että autuvat ovat ne, jotka Jumalan sanan kuulevat ja kätkevät sen. Mutta järki, käytetään sitä näissä ajallisissa tehtävissä. Ja niin kuin se, että nämä seurat ovat kuunneltavissa, voimme sanoa, että ympäri maailmaa, niin siihen on tarvittu paljon järkeä ja ymmärrystä Jumalalta. Mutta Jumalan valtakunnan evankeliumi kutsuu parannukseen ja armon osallisuuteen tälläkin hetkellä. Tärkeintä on se, että me saamme uskoa juuri nyt sellaisena kuin olemme ja sille paikalle kaikki synnit anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sanan kuulossa on matkaystäviä hyvin erilaisissa ja erilaisista elämäntilanteista. Saattaa olla niitä, joilla elämässä on vastoinkäymisiä, sairautta, eron ikävää, kun läheinen on otettu pois täältä ajasta ikuisuuteen. Mutta myös niitä, joilla menee erinomaisesti. Yhtä kaikki, saattaapa olla sellainenkin lähimmäinen, josta tuntuu, että minulta puuttuu oman tunnon rauha, elävä usko ja armon osallisuus. Rakas sanankuulija, Jumalan armo kuuluu juuri sinulle, kuuluu meille kaikille. Tämä evankeliumi, jossa saanataan kaikki synnit anteeksi, se kuuluu meille, sinullekin. Se lohduttaa ja rohkaisee meitä kaikkia uskomaan. Näin me saamme jäädä nytkin uskomaan kaikki synnit epäilykset anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Sielun rauhaan, vapauteen ja iloon asti saamme jäädä Jumalan ja hänen armonsa sanaan siunattuun suojaan. Ja omalle kohdallinenkin tahdon kysyä Joonan kaltaisena palvelijana, saanko uskoa omat syntini anteeksi. Näin minä tahdon uskoa ja tehdä matkaa yhdessä Jumalan lasten kanssa. Jeesuksen nimeen, aamen.